You're with SBS Radio. Е на студио, а што да се го задржувам на адиционен лајмеве, кувајан дико со вас минато и дје ме не чине джаш вота про. Не абстенем да јасни вот кундар, проект лиджин пар трансформи имен е министрис пар форца на сигури се Косовас на министритен бројтис. Дон се Емри Фасака, нук па сан друшиме па шакта памун сиве пен друшиме куштатува се. Лиджите миратура, влер соат, се јапин Фасака с капацитете уштараке, джатни процеси трансформими бренда Дисарбитеве. Венде ми перформуваме на уште со Косовос по прцилот на мени атмосфер фестиве на Приштин. Предереса на Приштин, като на детворци соци дит историке на Београд киште шчецме. Криме се сервиса на Брнабич, каде кај руата премтен, че пртошни дите рънд, пор се Србија да тваш да и руга не пачес. И в тој тен дјекем рапорти на Пргаритурн га баш монтори на Приштин менду Хюса, и цели сијел ма шум детаје рет во тимит на парламент да реагиме тен дркомтаре.
Кувенди Косовас, миратој сот, три лиѓет че јапин форца са сигури са Косовас мандатин е уштри спор па индрушуар емрин. Сеанца пар миратимине лиѓеве че е бен фасакан уштри нисиме ни минут хештје на ндерен та брезаве че на периуда е рethана та дручме сакрификуан пар кат дит. Крој парламентари Кадри Весели та се кјош ндерен пар люфтотарат е крој нгритјеве та мда та Косовас та периудаве та дручме пар дженератат е та бургу Госорве политик, пър студента телевизијеве студенторе, интелектуалет де минаторет е Косовос, башка летарет кудо чи е тој на пър бот, пър вепримтарет политик та резистенца спачсоре, дјемт де вајзете учекас, херојнт, дешморет де пър мартирет е лирис.
Не са чендрам кто фал ксај сакрифице е мбинјерздоре, кренарме те калуарен дhe те сигурт пър та армен тон евроатлантике.
Три проект лиѓет че јапин ФСКС мандатин е уштрис е че кише ње сър амандаментеш и парачити кретари Комисионит парламентар пър мбикчурин е ФСКС Хаджи Шаля.
Гјатë шërtimit të pakos së projekt ligje për ФСКën, Комисионит ka organizuar dy dëgjime publike në Komision, njërë në Prizren dhe tjetër në Graçanis, të cilat kanë shërbyer si platform e mirë e komunikimit për të diskutuar për pakon e projekt ligje për ФСКën dhe marrën e opinionin nga qytetarët.
Pas votimit të ligjeve që japin FSK-s mandatin e ushtris, krye parlamentari Kadri Veseli tha se sot fillon një epokë e re për shtetin e Kosovës.
Nga ky moment zyrtarisht e kemi ushtrinë e Kosovës. Në sallë kemi kadetet e forcës së sigurisë Kosovës, që nga ky qas janë ushtarë të Kosovës, cilve i urojmë ushtrinë e Kosovës. Urime ushtar prej sot gatito.
Në seancë përveç kryeministrit dhe kabinetit të tij qeveritari pranishëm ishte edhe prezidenti i vendit Hashim Thaçi. Votimin e tri projekt ligjeve për FSK-n nga afër kanë përcjellë edhe shefja e zyrës së BE-s në Kosovë, ambasadori i Republikës Federale të Gjermanisë në Kosovë dhe ambasadori i Francës. Lajmi për shëndrimin e forcave të sigurisë së Kosovës në forcat e armatosura ka zënë vend padyshim edhe në mediat e huaja dhe ato rajonale. Mediat më të njohura botërore, por edhe ato rajonale kanë shkruar sot për votimin historik për formimin e ushtrisë së Kosovës. BBC ka nisur artikullin e saj me titullin se ëndrrimtarët e ushtrisë së Kosovës tërbojnë Serbinë fqinje. Votimi sotëm do të shëndronte 4000 pjesëtarët e forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri profesionistë të Kosovës. Kryeministri Serbe Ana Brnabić ishte aq e tërbuar nga votimi i ushtrisë sa foli për një kundërpërgjigje ushtarake. Presidenti serb kërkoi përkrahje nga Rusia dhe Kina, shkruan ndër të tjera BBC. Shtytje e madhe për Prishtinën është Amerika që me qëndrimin e saj të kundërt me atë të Brukselit dhe NATO-s ka përkrahur formimin e një ushtrie. BBC-a shkruan se formimi i ushtrisë në këtë kohë vjen si frustrim i Prishtinës për mos liberalizim të vizave nga BE-a për qytetarët e Kosovës. 10 vjet që prej pavarësisë Kosovës i mungojnë shumë gjëra të shtetësisë. Shëndrimi i FSK-s në ushtri së paku do të ishte një arritje e planifikuar, shkruan veç tjerash BBC. Dërsa Al Jazeera shkruan, Kosova sot formon ushtrinë Vučići ende i brengosur. Edhe Deutsche Welle shkruan, Kosova bën ushtri, Serbia kërcënon. Ndërkohë të gjitha mediat serbe shkruajnë për procesin e sotëm. Dita D, thaqi me uniform, vuçiqi në jug të Serbisë. Këto janë disa nga titujt e gazetave serbe. Për shëndrimin e FSK-s në forcat armatosura shkruajnë edhe mediat të tjera të rajonit, si ato nga Kroacia, Malizi e Maqedonia. Dita e sotme, padyshim që është dhe konsiderohet historike për tërë qytetarët e Kosovës, kështu në Prishtinë dhe qendrat e tjera ka organizime kulturore lidhur me këtë ngjarje. Për Radio SBS, Mendojsa, Prishtinë.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.